Psalm 138, Davidov psalm. Те славам, Господи, со сето срце свое, се поклонувам пред Твојот свет храм, го славам Твојето име за Твојата милост и вистина, зашто го возвеличи Твојето слово повисоко од Своето име. Кога Те повикав, Ти ме послуша, ја ободри мојата душа. Нека Ти благодарат, Господи, сите земски цареви, кога ќе ги чујат зборовите на Твојата уста. Нека ги воспеат господовите патишта. Вистина, величествена е господовата слава. Вистина, Господ е возвишен, но гледа на смирените, а гордоста ја познава оддалеку. Кога ќе чекорам низ неволи, чувај ми го животот. Испружија раката против гневот на моите непријатели. Нека ме спаси Твојата десница. Господ ќе го доврши своето дело во мене. Господи, вечна е Твојата љубов. Не оставај го делото на Твоите раце.